Θεσσαλονίκη μου. Επίκαιρα και μία αφιερώματα που γράφει και διαβάζει ο συγγραφέας Αντώνης Σουρούνης. Για τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Από τους 95 και 8 των FM και τους 1179 των μεσαίων κυμάτων.
Διαβάζει ο ίδιος από το βραβευμένο βιβλίο του «Ο χορός των Ρόδων».
Σύμφωνα με τις απόψεις του νους υπέρ γυναικών, η Ρίνα ταξίδευε πολύ για μια εργαζόμενη γυναίκα και πολύ πιο πολύ για γυναίκα δική του. Υπήρχε το προηγούμενο της Μόρφος, η οποία ένα μικρό ταξιδάκι με το σανσέρ έκανε και χάθηκε για πάντα από τη ζωή του. Η Ρίνα ταξίδευε από πόλη σε πόλη και από χώρα σε χώρα, με αεροπλάνα, τρένα, αυτοκίνητα και βαμπόρια. Ήταν προς όφελός του λοιπόν να συνηθίσει την κατάσταση αυτή και να συμβιβαστεί μαζί της, εάν δεν ήθελε να λιώνει σιγά σιγά και να παλαβώνει. Ή να την ακολουθεί, ταξιδεύοντας και αυτός από πόλη σε πόλη και από χώρα σε χώρα, με αεροπλάνα, τρένα, αυτοκίνητα και βαπόρια, πράγμα που του φαινόταν πιο βολικό και υγιές, και που τελικά έκανε. Συνήθως έφτανε στα ξενοδοχεία όταν εκείνη ακόμα βρισκόταν στην επίδειξη και έπρεπε να την περιμένει. Άφηνε στη ρεσεπσιόν το ίδιο πάντα μήνυμα, «Είμαι εκεί», και τραβούσε για τον μπαρ. Όταν επρόκειτο για πόλεις και μεγάλα ξενοδοχεία, η αναμονή αυτή ήταν ευχάριστη. Στις κομπόλεις όμως επαρχίας έπρεπε να ρωτήσει τον υπάλληλο κατά πού πέφτει το μπαρ και εκείνος να τον οδηγεί στο μισοσκόταδο και να αποδειχτεί ότι εκτός από ρεσεψιονίστας ήταν και μπάρμαν και σερβιτόρος. Στα επαρχιακά αυτά ξενοδοχεία, μπαρ εννοούσαν κάτι μικρές, κακοφωτισμένες και μίζερες αίθουσες που διέθεταν σε κάποιο ράφι 2-3 μισογεμάτα μπουκάλια. Ολόκληρο το ξενοδοχείο ανέδει μιζέρια και ο υπάλληλος για όλες τις δουλειές ήταν η προσωποποίηση της μιζέριας. Μέσα σε αυτό το θλιβερό περιβάλλον η συνάντηση του Νούση με την Ειρήνα έλαμπε και άστραφτε, όμως από ένα σημείο και πέρα αργόσβηνε, αποκτώντας τη μουντάδα και την κατήφια που τους περιτριγύριζε. Στο κάτω-κάτω η Ειρήνα έφτανε κατάκοπη και βλέποντας το σημείωμα ένιωθε υποχρεωμένη να αντιμετωπίσει ένα χαρούμενο και ωρεξάτο Νούση που ήρθε από μακριά για να τη δει, να τη χαρεί και να παίξει μαζί της. Ήταν ο μόνος από τους άντρες των κοριτσιών της ομάδας που έτρεχε πίσω από ένα μανικέν και τα σχόλια δεν σταματούσαν ούτε με την αναχώρησή του. Πάντως στο σύνολό τους επρόκειτο για καλόβουλα σχόλια και με τον καιρό οι κοπέλες συνήθισαν τον Νούση τόσο ώστε να το θεωρούν μέλος της ομάδας. Μακάριζαν την Ειρήνα που είχε την τύχη να την ακολουθεί ο δικός της και ο Νούσης έκανε ό,τι μπορούσε και να προσφέρει και στις άλλες λίγη ευχαρίστηση. Στα πολυτελή ξενοδοχεία των μεγαλοπόλεων κατέφταναν στα μπαρ όλες μαζί καταχαρούμενες που τον ξανασυναντούσαν. Ο Νούσης άνοιγε 2-3 μπουκάλια σαμπάνια και αργότερα τις καλούσε όλες έξω για φαγητό. Σχεδόν πάντα την ομάδα την αποτελούσαν 5 γυναίκες. Ο Νούσης έβγαινε και με τις 5 και τις περιποιόταν όλες το ίδιο, εκτός βέβαια από τη στιγμή που απομονώνονταν με την Ειρήνα και τότε άρχισαν τα υπονοούμενα και τα μισοχαμόγελα. Όταν η επίδειξη στα μεγάλα ξενοδοχεία διαρκούσε μια εβδομάδα, ο Νούσης παρέμεινε συνήθως και αυτός μια εβδομάδα, κάνοντας τη ζωή του και σμίγοντας με την Ειρήνα μόνο τις ώρες που δεν δούλευε. Το πρωί έπαιρναν το πρόγευμα μαζί στο κρεβάτι και μετά η Ειρήνα κατέβαινε για την πρώτη επίδειξη. Στο διάστημα αυτό, ο Νούσης κολυμπούσε στην πισίνα του ξενοδοχείου, έκανε μασάζ και έπειτα ανέβαινε στο δωμάτιο και χάζευε για καμιά ώρα την ανοιχτή τηλεόραση. Αργότερα έβγαινε και τριγύριζε στην πόλη. Έμπαινε και έβγαινε σε σινεμά, πιραρίες και καφενεία, μέχρι την ώρα που πλησίαζε να τελειώσει και η τελευταία επίδειξη και τότε επέστρεφε στο ξενοδοχείο. Παρέμεναν για λίγο οι δυο τους μόνοι στο κρεβάτι και μετά έβγαιναν ομαδικά για φαγητό. Ο Νούσης ποτέ δεν παρακολουθούσε τις επιδείξεις. Θεωρούσε ότι παραεισβάλλει στα απόρριτα του επαγγέλματος και πίστευε ότι η παρουσία του εκεί θα έφερνε ίσως σε αμηχανία την Ειρήνα και ίσως και τις άλλες κοπέλες. Μέχρι που μια φορά τον κάλεσαν οι ίδιες. Στην ουσία τον παρακάλεσαν. Τελείωνε στο Μόναχο η ετήσια έκθεση μόδας και το μεσημέρι καθώς έπιναν στο μπαρ, έγινε λόγος για αυτήν ακριβώς την απουσία του νου από τις επιδείξεις, την αποφυγή θα έλεγε κανείς. Απέμεινε μία και μόνη επίδειξη, η απογευματινή, και μετά η ομάδα θα διαλυόταν και τα κορίτσια θα τραβούσαν το καθένα για την πόλη της και τον καλό της. Θα επιθυμούσαν λοιπόν αυτή την τελευταία επίδειξη να την αφιερώσουν στο νους και να την κάνουν προς τιμή του. Έπρεπε να το δεχτεί, σαν χάρη και σαν μικρή ανταπόδοση των γευμάτων και των μπουκαλιών που τους πρόσφερε. Ο νους της δέχτηκε γελώντας. Γέμισε ένα φλιτζάνι του καφέ με ουίσκι και κάθισε στην τελευταία θέση του διαδρόμου, εκεί που τελείωνε η βόλτα των κοριτσιών, και έκανε τη μεταβολή για να ξαναγυρίσει στα καμαρίνια. Από το σημείο αυτό είχε καλύτερη, μεγαλύτερη και διαρκέστερη οπτική επαφή και μπορούσε όποτε ήθελε να ανοίξει την πόρτα πίσω του και να φύγει. Οι περισσότεροι επαγγελματίες ενδιαφερόμενοι είχαν ήδη αναχωρήσει το πρωί και στην αίθουσα υπήρχαν μόνο 5-6 από αυτούς. Με την πρώτη διάδα που παρουσιάστηκε στη σκηνή, ο νους κατάλαβε πως δεν θα τα έβγαζε πέρα μέχρι το τέλος. Τον κοίταξαν κατάματα και άρχισαν να προχωράνε κατά πάνω του απειλητικά και χαμογελώντας υπόκοφα, σαν ήταν σταλμένες να τον δολοφονήσουν, και εκείνος δεν είχε ιδέα γιατί και πώς. Τα φορέματα που παρουσίαζαν ήταν από μόνο τους αποκαλυπτικά, όμως οι ίδιες τα έκαναν ακόμα χειρότερα, αποκαλύπτοντας μπροστά του ό,τι απόκρυφο μπορούσε η καθεμιά να αποκαλύψει, επιδεικνύοντας το σαν δώρο και την άλλη στιγμή αποσπώντας το μέσα από τα μάτια του, από τα χέρια του καλύτερα, και παίρνοντας το πίσω μαζί τους. Ερχόμενες κατευθείαν πάνω του, έσυγαν τους γυμνούς τους ώμους, όπως οι παλαιστές στο ρίγκ τα μπράτσα τους, και φέρνοντάς τους μπροστά, ήταν σαν να άνοιγαν τα γυμνά τους πόδια και να τον καλούσαν. Ο νους της ένιωθε να διαλύεται. Στο παιχνίδι έπαιρνε μέρος και η Ειρήνα, η μόνη που καταλάβαινε την κατάσταση στην οποία είχε περιέλθει ο νους της, και προσπαθούσε να συγκρατήσει το γέλιο της. Θέλοντας να σταματήσει για λίγο αυτή τη μισόγυμνη επίθεση εναντίον του, απέσπασε το βλέμμα του και το σήκωσε στο ταβάνι, σαν να βρισκόταν στη μέση ερωτικής πράξης και ήθελε να την παρατείνει. Αλλά εκεί τον περίμενε το τελειωτικό χτύπημα. Η επίδειξη γινόταν στην αίθουσα προγεύματος του Χίλτον και το ταβάνι ήταν διακοσμένο με μεγάλα κομμάτια καθρέφτη. Πίσω από την άσπρη απάκρου σάκρο κουρτίνα που χώριζε τη σάρα από τα παρασκήνια, ο νους είδε ολοκάθαρα τα γυμνά και η μη γυμνά σώματα των κοριτσιών που βιάζονταν να γδυθούν και να ξαναντηθούν για χατήρι του, σαν να βρίσκονταν στην κρεβατοκάμαρά του. Δεν μπόρεσε να αντέξει άλλο. Σηκώθηκε και έφυγε βιαστικά τρέχοντας και ανέβηκε στο δωμάτιο, περιμένοντας την Ειρήνα. Με τους αντιπροσώπους όμως που συνόδευαν τα κορίτσια δεν τα πήγαινε το ίδιο καλά. Όλοι στον γκρουπ γνώριζαν από πού προέρχονται τα λεφτά του και οι άντρες απορούσαν με κακεντρέχεια, επισημένοντας ότι αυτοί έχουν ακουστά πως ένας παίκτης πάντα χάνει στο καζίνο και ποτέ δεν κερδίζει. Αυτό που του έλεγαν έμεσα ήταν ότι τρώει, πίνει και κερνάει με τα λεφτά της Ειρήνα, όμως ο νους έκανε πως δεν καταλαβαίνει και απέφευγε να τους εξηγήσει. Έτσι, η κουβέντα και η σχέση μαζί τους κοβόταν πάντα μέσα σε δυσπιστία, περιφρόνηση και φθόνο. Οι άνθρωποι αυτοί ήταν η αιτία ώστε η φυσική αντιπάθεια του νους για τους αντιπροσώπους να τρέφεται και να θεργεύει. Για κάθε είδους αντιπροσώπους. Από εκείνους του Θεού μέχρι τους αντιπροσώπους αυτοκινήτων, ηλεκτρικών συσκευών, ειδών υγιεινής και προπάντων γυναικείων ρούχων. Πίστευε ότι οι αντιπρόσωποι μεταφέρουν από τόπο σε τόπο κάτι ξένο και ύποπτο και όχι κάτι δικό τους και ατόφιο. Και όχι μόνο το μεταφέρουν, αλλά ραδιάζουν και όσα ψέματα αποστήθησαν για να το πλασάρουν στους ανίδεους. Προτού αποχωρήσουν για τα μονά τους κρεβάτια, δεν παρέλειπαν να επιθυμίσουν στην Ειρήνα ότι αύριο τους περιμένει μια πολύ δύσκολη μέρα και γι' αυτό δεν πρέπει να κουραστεί υπερβολικά. Το λέγανε σοβαρά και ρίχνοντας ματιές στο νου, σαν ήταν αυτός το τεράστιο βάρος το οποίο η προσωρινή τους υπάλληλος ήταν αναγκασμένη να σηκώσει, να το κουβαλήσει στο δωμάτιό της και να κοιμηθεί με αυτό πάνω της. Η συμπεριφορά τους όμως δεν πτωούσε το νου, που εξακολουθούσε να ταξιδεύει με αεροπλάνα, ταξί και τρένα για να συναντήσει την Ειρήνα και να αντικρίσει το χαμόγελο της κουρασμένης της έκπληξης τη στιγμή που της έδιναν το σημείωμα με το «Είμαι εκεί» και σήκωνε τα μάτια της προς τον μπαρ όπου καθόταν με το ίδιο χαμόγελο νου σας. Όταν όμως το παιχνίδι τον υποχρεώνει να παραμένει στη Φραγκφούρτη, ο νους της συζούσε θέλοντας και μη με τον Άλεξ, που φαινόταν συνηθισμένος στις απουσίες της Ειρήνα και στη μοναχική του ζωή. Γενικά ο Άλεξ ήταν συνηθισμένος σε όλα περισσότερο από τον ίδιο. Ο νους το διαπίστωνε αυτό κάθε μέρα και ανάγκαζε τον εαυτό του να το παραδεχτεί, κρυφά όμως και χωρίς να καταλάβει κάτι από την παραδοχή αυτή ο Άλεξ. Διέκρινε επίσης τον Άλεξ ένα περίεργο τρόπο να φέρνει και να απομακρύνει τους ανθρώπους κατά τα κέφια του, σαν να ήταν αυτοί οι γιο-γιο, και να τους δίνει ταυτόχρονα την εντύπωση ότι οι ίδιοι ήταν εκείνοι που το επέλεξαν.
Στο ψυχαλισμά τον ερώτα κερδίζουν. Σ' αυτά τα μάτια πλέχτηκα, πλέχτηκα και ερωτεύτηκα, πλέχτηκα και ερωτεύτηκα και άσχημα μπερδεύτηκα. Τσιγκάνα μάγισσα στα μαγικά της κάστρα, για αυτά τα μάτια ρώτησα μια νύχτα κάτω απ' τ' άστρα. Σ' αυτά τα μάτια πλέχτηκα, πλέχτηκα και ερωτεύτηκα, πλέχτηκα και ερωτεύτηκα και άσχημα μπερδεύτηκα. Του ερωτά το πήρα να σ' αποκτήσω και την τσιγκάνα μάγισσα χρυσάφια θα την τίσω. Σ' αυτά τα μάτια πλέχτηκα, πλέχτηκα και ερωτεύτηκα, πλέχτηκα και ερωτεύτηκα και άσχημα μπερδεύτηκα. Σ' αυτά τα μάτια πλέχτηκα, πλέχτηκα και ερωτεύτηκα, πλέχτηκα και ερωτεύτηκα και άσχημα μπερδεύτηκα.
Σε αυτήν εδώ την κουζίνα υπάρχει και το ψυγείο και ο φούρνος και τα πιάτα και το πλυντήριο πιάτων και το νερό και το φως, καθώς και αυτή η μπύρα, έλεγε στο νου σου γεμίζοντάς το ποτήρι. Για να φας και να χορτάσεις είναι απαραίτητο όλα αυτά να μπουν σε κίνηση και να λειτουργήσουν. Όμως και αν μισά να δουλέψουν ή και όλα να χρηστευτούν, εσύ πρέπει και πάλι να βρεις τόρπο να φας για να επιβιώσεις. Εκτός βέβαια και να νίκεις εκείνους που έτσι και τους κοπεί το ρεύμα, κάθονται και περιμένουν πότε θα ξανάρθει για να ξαναφάνε. Ο νους το μισούσε κάθε που τον άκουγε να τον ανακατεύει έτσι αυθαίρετα μέσα στα λόγια του. Υποπτευόταν ότι τον προκαλούσε για να τσακωθεί μαζί του, ώστε να έχει μετά τη χαρά να τα διηγείται στην Ειρήνα όπως εκείνος έκρινε σωστό. Κατάφερε όμως να συγκρατεί την οργή του και όσο γινόταν πιο ήρεμος απαντούσε. Χίλιες φορές μου έχει κόπει το ρεύμα και όπως βλέπεις ακόμα ζω. Και μάλιστα βασιλεύω. Το τελευταίο το έλεγε υποτονικά, σαν ήταν κάτι ολοφάνερο και δεν χρειαζόταν διαπίστωση. Με τη σειρά του Άλεξ υποψευόταν ότι αυτό το βασιλεύω είχε να κάνει με την κορούλα του, ωστόσο απέφυγε να το σκαλίσει, μη πληγωθεί περισσότερο. Συχνά αποξεχνιόταν να κοιτάει το στραβό στόμα του Νούση, προσπαθώντας να διακρίνει πάντου ίχνη από την οικογένειά του. Καθώς εκείνος κατά τη μεσογειακή του συνήθεια μιλούσε κουνώντας τα χέρια, ο Άλεξ παρακολουθούσε τα δάχτυλα, μήπως ανακαλύψει τα νύχια του σάρκες από την Ειρήνα. Η κόρη του έλειπε κάπου μακριά και την ίδια στιγμή βρισκόταν μέσα σε αυτόν τον ξένο άνθρωπο με όλα τα όργανα και τα αισθήματά της και μάλιστα με κάμποσα παραπάνω από όσα γνώριζε ο ίδιος. Είχε λοιπόν κάθε δικαίωμα μέσα από αυτόν τον άγνωστο άνθρωπο να την επιπλήξει και να τη συμβουλέψει. Ο νους κάτι καταλάβαινε από όλα αυτά και απέφευγε να βρίσκεται κοντά στον Άλεξ όσο τον μπορούσε. Σε αντίθεση με τον Άλεξ που το επεδίωκε έχοντας όλο και νεότερα να το αναγγείλει. Ένα μεσημέρι την ώρα που ο νους σερβίριζε στο τραπέζι φακές με λουκάνικα που είχε μαγειρέψει και για τους δύο, ο Άλεξ το ρώτησε αν έχει υπόψη του τις στατιστικές που δημοσίευαν κάθε τόσο οι εφημερίδες σχετικά με τις ειδικότητες που κατέτασαν τους ξένους, δηλαδή τους Μεσογειακούς και τους Βαλκάνιους. Είχε πάρει πάλι το αθώο ύφος που έπαιρνε κάθε φορά που εκτόξευε τα φαρμακερά του Βέλη, θέλοντας να επισημάνει ότι δεν είναι δική του γνώμη, αλλά αλωνών, και ο νους ετοιμάστηκε για το χειρότερο. Κούνησε το κεφάλι του αδιάφορα, θέλοντας και αυτός να δείξει πως δεν τον ενδιαφέρει η γνώμη των άλλων, όποιοι και να είναι αυτοί. «Αλήθεια δεν έχεις», απόρρισε ο Άλεξ. «Θα έπρεπε όμως, επειδή εσύ ως Έλληνας ανήκεις και στους Μεσογειακούς και στους Βαλκάνιους. Λοιπόν, άκου τι τρελά πράγματα λένε. Οι Ιταλοί, λένε, είναι ειδικοί στο λαθρεμπόριο χρυσού. Οι Τούρκοι στο λαθρεμπόριο ναρκωτικών. Οι Ιουγκοσλάβοι στα ξεκαθαρίσματα και οι Έλληνες στη λευκή σάρκα και στα τυχερά παιχνίδια. Το φαντάζεσαι?» Ο νους δεν ξέρει τι να πει. Η αλήθεια ήταν πως όσοι Έλληνες γνώριζε όλο και κάτι έπαιζαν. Αλλά για λευκή σάρκα, αυτό που ενδιέφερε ουσιαστικά τον Άλεξ, δεν είχε τίποτα να πει. «Δηλαδή πέρα από τζογαδόρι είναι και μαστροπή», συνέχισε εκείνος επιδιώκοντας να του βοηθήσει τη σκέψη και να του λύσει τη γλώσσα. «Μπορεί», απάντησε ξερά ο νούσης και άρχισε να τρώει. Ένα άλλο μεσημέρι που ήρθε να τον πάρει ο Πίτη για να πάνε στο καζίνο του Μπατχόμπουργκ, ο Άλεξ προθυμοποιήθηκε να του φτιάξει καφέ και αυτό παραξένεψε τον νούση γιατί ήταν κάτι που δεν το συνήθιζε, εάν δεν είχε λόγος να το κάνει. Τον Πίτ τον έβλεπε για πρώτη φορά. Και πάντα με την πρώτη φορά ο Πιτ άφηνε τις καλύτερες εντυπώσεις. Μια αιτία γι' αυτό ήταν ότι πάντα συμφωνούσε με τη γνώμη των ανθρώπων που πρωτογνώριζε και συμφώνησε και για τον καφέ. Ο Άλεξ έφερε τους καφέδες και κάθισε απέναντί του. Ο νούσης κάθισε δίπλα από τον Πιτ για να το φυλάει. «Πιτ, λοιπόν, αν άκουσα καλά», είπε ο Άλεξ όπως συνήθιζε να μιλάει τη στιγμή που σέρβιε. «Μάλιστα, Πιτ», είπε ο Πιτ. Ο Άλεξ είπε μια-δυο γουλιές και φάνηκε ξαφνικά σαν να ξεχώρισε τον καφέ μια καινούρια, αρκετά άσχημη γεύση. «Κι όμως, ένας τόσο μεγαλός όμως άντρας θα έπρεπε να έχει και ένα μεγάλο όνομα, δεν συμφωνείτε?» «Εσείς δείχνετε σοβαρός άνθρωπος, ενώ το όνομά σας ακούγεται κάπως παιδικό και θα τολμούσα να πω και κάπως μη σοβαρό». «Γιατί το Άλεξ ακούγεται καλύτερα», επιτέθηκε ο νούσης. «Τουλάχιστον βρίσκεται στο μετέχνιο», δικαιολογήθηκε ο Άλεξ. «Έχει 4 γράμματα και όχι 3. Έχω τη γνώμη πως όσο λιγότερα γράμματα διαθέτει ένα αντρικό όνομα, τόσο και λιγότερη σοβαρότητα διαθέτει. Για να μην αναφέρω και την επικινδυνότητά του, σκεφτείτε τον Άλ. 2 γράμματα. Ό,τι πιο επικίνδυνο». «Ποιον Άλ?» θέλησε να μάθει ο Πιτ. «Τον Άλ Καπόνε, βέβαια. Τον έχετε ακουστά ή όχι? Όλα τα καθάρματα με τέτοια ονόματα κυκλοφορούν. Αλ, Ιβ, Γκάς, Λι, Μι, Σι και τα λοιπά. Ξέρω και μικρά παιδιά με τέτοια ονόματα, που δεν είναι βέβαια καθάρματα», αντέδρασε πάλι ο νούσης, υπερασπίζοντας κάτι αόριστο αλλά και συμπαθές, που κατά κάποιο τρόπο τον αφορούσε. «Ακριβώς», ανέκραξε ο Άλεξ, σαν άκουσε το συμπέρασμα που είχε γνωματεύσει και ο ίδιος. «Τα μικρά παιδιά χρειάζονται και μικρά ονόματα, για να ακούνε εύκολα και να κινούνται γρήγορα στους δρόμους. Ενώ οι μεγάλοι άντρες χρειάζονται μεγάλα ονόματα για να κινούνται με κύρος και σεβασμό μέσα στα γραφεία και στις δουλειές τους. Τι λόγοι μπορούν να συντέχουν ώστε ένας μεγάλος άνθρωπος να έχει ένα μικρό όνομα? Ένας και μόνο. Ότι και αυτός κινείται στους δρόμους, σαν τα παιδιά, και παίζει όπως αυτά». «Παίζει? Τι παίζει?» ξαναρώτησε ο Πιτ. Ο Άλεξ έκανε μια αόριστη κίνηση, όχι γιατί δεν ήξερε, αλλά γιατί επέτρεπε στον άλλο να κάνει τις υποθέσεις του. «Ξέρω εγώ. Παίζει διάφορα παιχνίδια. χαρτιά, μπαρμπούτια, το γιατρό με τα αθώα κορίτσια. Πες με μαχαίρια, με πιστόλια, με ξέρω εγώ τι. Ανέφερε πάλι τις στατιστικές των εφημερίδων για τους ξένους και ο Πιτ άκουγε ευγενικά και τη στιγμή που ήταν έτοιμος να συμφωνήσει και να αναφέρει προσωπικά παραδείγματα, ο νους τον άρπαξε από τον μπράτσο και τον έβγαλε έξω.
Ήταν η εκπομπή του Αντώνη Σουρούνη, Θεσσαλονίκη μου. Ακούσατε τον συγγραφέα να διαβάζει από το βραβευμένο βιβλίο του «Ο χορός των Ρόδων». Θεσσαλονίκη μου. Επίκαιρα και μία αφιερώματα που γράφει και διαβάζει ο συγγραφέας Αντώνης Σουρούνης. Για τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Από τους 95 και 8 των FM και τους 1179 των μεσαίων κυμάτων.
Κι οι πειράτες με θοκοπάνε στο καμπύλιο το λιμανίσιο. Σαρακινή και Βενετσάνη πιάνουν και δένουν στο κατάρτι. Λόγου μου το Καπταγιάννη, το παλικάρι τον Αντάρτη, τον Αντρακλά το Βελαγίσο. Και εκεί στο μακελιού την άψη δαγκώνω τα σκοινιά τα λύνω και μα τον Άγιο Κωνσταντίνο όλους τους ρίχνω με στη χάψη δεμένους με τα χέρια πίσω. Oh,